Пракаповіч зарабіў на адстаўцы амаль 23 мільёна рублёў працэнтаў. Пётр Пракаповіч кажа, што захоўвае грошы толькі ў нацыянальнай валюце. Мала таго, за два гады пасля адстаўкі ў ліпені 2011 года Пракаповіч так згуляў з выхаднымі за адстаўку грашыма, што зарабіў у паўтара разы болей. Згодна з законам аб дзяржслужбе, Пётр Пракаповіч павінен быў атрымаць 3 сярэднямесячныя заробкі за адстаўку. Дзеючы кіраўнік Нацбанка Надзея Ярмакова кажа Еўрарадыё, што яе заробак складае 2000 долараў. Калі ўзяць прыкладна гэтую суму за аснову і пералічыць яе па курсе долара на момант звальнення Пракаповіча 5000 рублёў, Пётр Петровіч атрымлівае каля 30 мільёнаў рублёў выхадных. На момант адстаўкі Пракаповіча ў Беларусьбанку стаўкі па дэпазітах былі ў межах 23-28%. Самы выгадны дэпазіт на той час – уклад на 3 гады пад 28%. Падлічваю, калі Пракаповіч размясціў уклад пад гэтыя працэнты, за 2 гады паспела накапаць каля 23 мільёнаў працэнтаў, але гэта не ў паўтара раза болей, кажа Пракаповіч. Нягледзячы на адданасць нацыянальным грошам, Пётр Пракаповіч раіць беларусам захоўваць зберажэнні ў розных валютах. Былы старшыня Нацбанка Станіслаў Баданкевіч з Пракаповічам тут згодны.
Лічна я храню небольшую суму в доларах. Но если бы у меня были миллионы, я бы хранил в разных валютах, так как и толкует Петр Петрович Прокопович. Я думаю, что правильно, когда нам говорит, что надо хранить их в различных валютах.
Спявачка Паліна Рэспубліка кажа, што ў яе няма грошай, каб захоўваць іх хоць у нечым, але б захоўвала ў рэчах. А вось спявак Дмітрий Вацюшкевіч адразу укладае грошы ў будоўлю.
Я захоўваю, я вам скажу, дзе, ў бетоне. У абрызной і неабрызной дашцы, у кирпичах кераміновскіх і печках, камінах, в окнах. Ну, я будуюсь.
Беларускі мільярдэр Александр Саладуха кажа, што трымае грошы ў сцэнічных кашулях, рамянях, шасці парахабутку, апаратуры і вандроўках. Але спявак прызнаецца, што трымае свае мільярды і ў дэпазітах.
Всіх валютах. Беларусія, долары, евро.
Калі толькі Еўрарадыё удакладняе пра даходы спевака, той чамусьці хмурнее ў голасе і адразу кідае слухаўку. А вось памочнік прэзідэнта па пытаннях спорту Максім Рыжанкоў на пытанні Еўрарадыё, дзе ён трымае грошы, смяецца: грошай няма.
Мне вообще, Юрий, трудно ответить на этот вопрос, ибо лишних денег не было никогда. Вот работал, когда в посольстве, выплачивали зарплату в долларах, хранил их в сейфе.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.